Það er ekkert átt að vera þar.
Engin druknaði brúar á að gengið eftir.
Já, einhvern tíma heyrði ég að talað það. Einhvern sem hafði, hvort hann druknað hefur hann, því hann var fluttur upp í helli skúta sem eru þarna austur í, það kallaði Keldudalur, það var beint austur af bænum það sem ég var. Og maðurinn hétt Sturla. Og það, við sko, holtið hefur verið kallað Sturluholt síðan. Það svolítið skúti inn í holtið og þar átt hann hafi verið borin þar inn. En ég held að aldrei verið neitt talað það verið neitt eftir þann mann. Þetta var fyrir löngu, löngu síðan. Þetta hefur hann talað held ég hann Páll á Hjálmstöðum.
Já.
Ég held að það sé þar og ég muni það ekki fyrst. Ég held það.
Þú er heyrt þetta í æsku. Þú er heyrt þetta í æsku.
Já, já, sko, það voru engjana hjá okkur austur undir þetta hól. Það var aðeins framar, það var í fyrir landi Bjarnastaða sem alveg við hliðina. En við vorum krakkanir náttúrulega og stökkum þarna. Mm-hmm. Já, já.